Oiartzun Irun eta Gurutze auzoa. Ikasketak, arte ederrak, bitxi sorkuntza eta irakasle masterra tarteko, amatasuna eta sorkuntza. Iraitz Arabolaza etxe nagusia. Mil esker, gonbidapena onartzeagatik, ongi etorri.
Bai, kaixo.
Beraz, bost atal, ez edonolakoak. Eta abizenak ere, Arabolaza uste dut lehenengo aldiz elkarrezketatzen duala Arabolaza bat. Nondik dator?
Ba, ez dakit, uste dut Arabaldetikan, baino hemen inguruan gutxi xamarkera, badakit Irunen taun jarbian badaudela Arabolaza batzuk, ez dire gure familiak, da gero gu gaude Oiartzunen, baino.
Eta etxena usia? Hauek, bai, hau Hendaian ere bada?
Hendaian bai, eta Oiartzun dikan, nire familia heldu dare bai. Eta etxe nagusi ere bai oso gutxi gera ez dakitzen bat izango geran, baino.
Iraitzu orain, Irunen bizi zara, 22 urtera bitarte, Oiartzunen bizi izan zara, baina ezoikoa da, bizitza guztia Irunen eginda?
Bai, nik uste gurasoak ni eukitzeakoan tratu bat edo intzutela, bale, Oiartzunen bizi, ama Irungoa da.
Aha.
Bere gurasoak Oiartzungoak dire, orduan familia guztia Oiartzungoa dakat, baino. Ama Irungoa izan da, akiak entrato batera iritsi zen, Oiartzunen biziko gera, bale? Baina gero alaba eukitzean Irunera jaitsiko dugu, eta hola izan zen. Orduan beti gurutzen lo in izan dut, baina gero bizia eta lagunak eta bueno, denbora guztia Irunen pasa dut.
Eta ze eskolara edo ze ikastolara joaten zinen?
Txingudi ikastolara. Hor gurutzetik jaitsi eta lehen biziko handina, bai.
Horre... Ba, Irungo hezkuntza zentrorik handiena da.
Bai.
Ze hori itzapen duzu?
Ba, oso ona. Oso ona. Laugarren DBH, oza, denako hor, denak batera, pasatzen genitun urte denak, eta gila da laugarren DBH-ia bukatzeko goguakin.
Bai.
Zeatu nula, ja naskatua pixka bat, bukatu nun, eta gero institutura pasan itzenian, Pio Barojara mundu bat ireki zen niretzako, zen... batxiller artistikoak hasi nintzen, eta pila bat disfrutatu nuen bi urte horietan.
Zaila izaten da ere ez, 16 urterekin erabakitzea ze gixatako batxillergoa aukeratu, eta zu esan diguzu artistikotik
bai.
Jo zenuela, berala Iraitz bazenekien?
Bai, txiki-txikitatik beti egondu nahi sortzen, marraz, oza, txiki-txikitati gustatu izen zait, sortzen, marrazten, txingudiko maiak eta denak margotuak zehatzen nikun, betetzen nikun denak marrazkiz eta orduan oso argi genun etxian, ze bidetikan joko nun.
Eta gerora, aipatuko dugu, baina bueno, arte ederretatik eta bar jotzeko apustua egin zenuen, ni galdetu nenizuke ordea Gurutze auzoaz, ez? Badirelako Oiartzunen, bueno, auzo andana, baina niri adibidez Pikoketak eta Gurutzek beti harreta piztu didate, herritik aski urrun daudelako, eta azkenan norberak igual herria ordez auzo aldarrikatzen duelako, ez?
Bai, panik uste dut horrek egiten dula, ez? Geografikoki, aparte egotiak ere, ja herri kutsu ematen diola. Alare Gurutzen ez dut egia san, ze asko egin, bizitz asko, auzuan bertan zen gu Gurutzetikan ere pixkat aparte bizi ginen, ordun hor Zelaian eta hor denbora asko pasa dut, baino komunitatean egia esan ez. Eta hortikan gero familiak bentasera jaitsi ginen eta hor ere ban nahiko situazio berdina sortzen da. Auzua ere bai herri modukoa da eta oso gustora gaude horre bai.
Gaur egun beraz Irungo Landetxa auzoan bizitzara, Gurutzetik oso gertu mantendu zara, ere, ez?
Oso gertu, bai.
Ze Landetxarrek bai, edo katea esaten duta,
bai.
Ez? Berreskuratu da izena, defenditzen dute kateakoak direla.
Bai, bai, eta gaina Oiartzungo pila daude hor, así que, bai, etxian bezala gaude.
Ba, esan diguzu batxillergo aukeratzeko Iraitz argi zenuela, eta gero argi izan zenuen ere goi mailako ikasketak egin nahi zenituela?
Bai. Bai, arte derrak oso argi nakan, eta gero ja arte derrak bukatzean enekin oso ondo nundikan jungo zen ere bizitza, baino arte derrenak bai noski.
Osa, arte derrak Euskal Herrian?
Bai, Bilbon.
Beraz, Leioan?
Bai.
Bai?
Bai.
Hor, kuriosoa da ez, nik gogoan dut kazetaritza ikasketa garaitik zemento hutsa, bai. Leioako kampusa, baina bapatean ze kolore ematen zieten arte derretako ikasleen lanek, ez? Hor kanpoan eta ba, espazio publikoaren erabilera hori, ez? Eta are gehiago kolore amanta.
Bai, kuriosoa zen Leioan, bueno, gure fakultadian zegon girua eta askotan unibertsitatean jaiak eta egiten zirenean beste fakultadeetako jendia, biologiakoak edo beste tokitakoak etortzen ziren gure fakultadera. Denbora pasa edo patioan edo zerbait zegonean ikustera.
Ze ikasten da orokorrean arte derretan? Zer gogoratzen duzuzuk ikasle garaietatik?
Jo, ba, guri gertatu zitzaigun, justo plan aldaketak plan Bolonia edo bai. Sartu zela, lehen urtea ingenun lizentziatura, berez 5 urteko karrera zena, eta bigarren urtean aldaketa Boloniara sartu ginen gehiengoak. Eta lehenengo mailak oratzen dut, ba beste mundu bat ireki zitzaidala, gauza pila bat probatzeko eskultura, nik enula inoizola landu edo, ezakit, gauza pila bat probatu genitun eta Boloniakin kriston gatazkak egon ziren, kriston borrokak, unibertsitatean egon ginen egon batzutan lotan, protesta moduan, eta, bueno, asko goratzen ditut momentu horiek, eta Bolonia, bigarren mailan Boloniara sartu ginenean guztiz aldatu zen giroa. Hor ere, unibertsitatean ginenean ere zigarroak erretzeko legia ere sartu zen, orduan unibertsitatean asko afektatu zuen.
Erretzaileak ziren asko.
Wow, ba, sartzen zinenean dena, zera, kehatxa. Osa, dena, hola, airea grisa zen usaia.
Zementoaren koloreaz gain.
Bai, grisa zen, bueno, jendia klasetan erretzen, ez dakize orduan, hasieratik bukaerara kriston transformazioa ontzen. Erretzeana jarraitzen zen, beste tokitan ez, baina unian jarraitzen zen, erretzen eta klasetan eta ere bai, baina ja zein beste, eta Boloniak egintzuna ere bai izan zen, igual dena akademizatu edo asko serio bihurtu zuen, eta klaseak beste modu batera antolatu ziren, orduan ikuste dut hor, orain ez dakit nola izan zen, baina transformazio bat egon zen oso arraroa, pixkat itzalizun edo arte derretako giro hori.
Eta zu Bilbon bertan bizi zinen?
Bai, gero autobus hartu eta ordu erdi aragora, autobus ez nazten bazinen hiru ordu laurden bai. Gora. Bai.
Eta gaur egun beraz Bolonia txertatu zenetik, zenbat urtetako ikasketa da arte derretakoa?
Boloniakin grado bihurtu zen, hor beraz lau urtetakoa egin zen.
Eta gero nolatan egin zenuen jauzi irakasle masterra egitera, zuk irakasle izan nahi zenuen?
Bueno, gehiago zen amaren beldurra, ze ingo duzu arte derrekin, eta gero zer, eta bera irakaskuntzan, bueno, ezik eta berezian sartua zegon edo hortan lan iten du, orduan, ba hori sartzen zian, eta, bueno, probatu, eta edo arte derrak egin, eta baino gero masterra egintzazu, bateak irekitzeko lana eukitzeko, bai. eta hola izan zen, eta masterra bukatzean lanean aritu nintzen gauza ez, aurrekin eta hola, baino behin beran egon nintzen Labiagan hartu ziaten kurso baterako lehengo mailatik seigarren mailara LH-en. Eta lankidekin eta oso gustora egon nintzen, baino esaten nuen, ama, txikiak ez da neria. Eta nik masterra egina, eta nia, ama, ze, eta guain zer. Eta hortikan urte batzutara, ja, hezkuntza publikotik deitu ziatenean DBH probatu nuen, eta hor bai, topatu nuen ere tokia. Bai.
Eta tartean egin zenuen ere bitxien sorkuntzarako formakuntza bat?
Bai, ba hori izan zen, LH-en lan egin ondoren, san, bueno, hor beste zerbait egin behar dut, edo beste, eta hor sartu nintzen ondoren, bai. Lehenagotik jain nintzen, nire bizitza guztian sortzen egon du naiz, material ezberdinak probatzen, marrazten, josten, denbora guztian sorkuntza behar dut bizitzeko. Orduan, aspalditik hain nintzen, bitxiekin, gerozta interes gehion aukan, teknika ezberdinekin, material ezberdinekin hain nintzen probatzen, Eta hoy pendiente nakan, grado superior de diseño de joyería egitea. Eta hasi nintzen, eta lehenbiziko maila bukatu nun, eta bigarren maila hasi nintzen, baino hezkuntza publikotik deitu zidaten lanerako, orduan bertan bera gelditu zen, baino lehenbiziko urte horrek pila bat bali
izan zen. Dizu, eta nahiz bilakatzen da iraitz painting?
Ba, hori izan zen, diseño de joyeriako marrazketako irakasleak egin zian txantaje bat.
Bai, txantaje, emozionala. Baino,
ez, txantaje nahitaz egin zian, esan zian, bueno, marrazkiak eta oso ondo, baino iztarreama egin behar duzu. Bestela penkatuko dizut asinatura. Zen zure lanak kaleratu behar dituzu eta erakusleio bat euki behar duzu. Ta Instagrama oraingoz, hortako asko balio dizu orduan egin, o bestela ez dizu nota jarriko edo hola, oso rollo ona genuen, irakasleakin. Eta hola izan zen, orduan ikusten da hasieran, ba pixkat, nire Instagrama pixkat kaotikoa edo, gero ja bajun itzen nire bidea bilatzen edo nundikan enfokatu Instagrama eta bueno, bai.
Beraz, gaur egun amatasuna aipatuko dugu ere, baina irakasle zara, ez? Ogi bidez, baina pasioz, zuk bitxigintza, ez? Atsegin duzu.
Bitxigintza edo sortzea. Sorkuntza. Bai, egia da, beti sorkuntzan marrazketa beti euki dut, baina beti egon naizela batetik bestera, ez? Temporadaka, probatzen nun gauza bat, eta gero aspertzen nit, bueno, jazta. Eta beste bat bilatzen nun, beste bat, eta egia da bitxigintzakin, ba urteak ja da mazkitela, eta naizela nekatzen, eta luzerako ematen du, ladijo, ala orduan, ematen du bilatu dudala oraingoz nire proiektu edo hau dela edo.
Guazen iraitz bai. Sorkuntza momentura, bai? Guztiz ez jakintasunetik, zu pentsatzen dute bazakit arropa erosoarekin, mai baten aurrean edo zure laborategi edo alduzun tokian jartzen zarela, utxetik, ze material daukazu, zer daukazu esku artean, nola egiten duzu?
Orain etxean mai luze bat daukat eta tailerra deitzen diot. Sortzeko ez dakit separatzen ere bizitza eta sormena. Orduan banekin tailerra etxean egongo zela, etxean parte zen batez ere gauetan etortzen zait sormen hori eta marrazteko eta beti salan egin izan du lurrian. Eta batxukun hasten naiz, eta bukatzen horrek kaos bat izaten. Eta, ba, orduan hori, tailerra dakatzo fanatzean, salan bertan. Eta, ba, hortxe egoten naiz. Lehen, egia da, hasten itzela, ba, belarritakoekin adibidez, esaten nun, bueno, hiru egun ditut, ba, jazta, material dena jartzen nun, gauetan batez ere hasten nintzen, eta hor hasten naizenean, ordua juten zaizkit. Mundu guztia desagertzen da, eta hor nago, eta nire terapia da, eta ez dakitze ordutan juten naizen ohera. Irutan, lautan, berdin du. Eta hor egoten naiz, ba, hiru lau egunez, hortan zentratua. Oain gertatu zaitena izan da, ba, amatasunakin, ba, hori ezinezkoa dela.
Hankaz gora jarri da.
Bai, eta lehen komentatu dizudan bezala, ba, aurra ukita bigarren hilabetean edo motilak animatu zian, benga ba, hasi berko zehaz berriz belarritakoekin da, ni bueno, eta hasi nintzen, eta desastre bat izan zen. Osa, zen hasi nintzen, zentratzen, eta ba, negarrez hasten zen, atzera begira, aurrera berriz, hasten nintzen belarritakoekin berriz, aurra hartu, eta oso gaizki pasanikun biegun negarrez, zeingo dut, nire sorkuntza bukatu da, edo nola planteatuko dut, baina oain denbora pixkat pasada, eta gila da sortzen jarraitzen dutela, beste modu batera, ja ez da lehen bezala gabian jarri eta orduak pasatzea, oain da gehiago, ba aurran arabera, ziztan dago nian botartetxo bat, gero utzi, gero beste tartetxo bat, baina, bueno, pozik nago, zen jarraitzen dut, nire espazio ukitzen eta nire sormena bideratzen.
Eta ze material da, erabiltzen duzuna, ekarri duzu bustin moduko bat, eta esan diazu bost kolore zehatzekin zu osongi moldatzen zarela, ez da?
Bai, materiala pasta polimerikoa da. jende gehienak izautzen du Fimo bezala, baina Fimo berez markan izena da. Nik ez dut marka hori erabiltzen, baina jende gehienak Fimo bezala ezagutzen du. Plastilina da. Plastilina moduko bat, gero labian, etxeko labian sartzen dena, eta plastiko bihurtzen da. Eta bai, esan bezala erabiltzen ditut, ba, impresora bezala. Kolore primarioak, horia, gorria eta urdina, eta txuria eta beltza, kolore denak sortzeko. Normalean nik lur koloreak edo naturako koloreak erabiltzen ditut, orduan, ba, hoiekin moldatzen naiz, bai.
Eskuekin?
Bai, bueno, eskuekin eta topatzen duten edo zerrekin. Rodillo bat erabiltzen dut, testurak lortzeko balijak, edo hortzetako zepilloakin golpeak ematen, edo adarrekin, edo zerrekin moldeatzeko balio didan, edo zer erabiltzen dut egia esan da.
Eta prozesua zein izan hori da? Belarritako aten diseinua buruan argi duzu, edo eskuak libre uzten dituzu?
Hor daude Instagram eta Pinterest asko erabiltzen ditut, ideiak hartzeko edo ze gustatzen zaidan eukitzeko, baina gero ez ditut sortzerako garaian ez ditut begiratzen. Hor gelditzen dira buruan ba, irudi bat edo forma bat edo eta gero ja masan arabera, juten naiz koloreak nazten, kombinatzen, eta hor ikusten, nazten juten naiz, ba, ui, nazketa hau ja ez dago guztiz naztua, baina testura hau gustatzen zait, ba, aparte uzten dut. Hola, juten naiz poliki-poliki, gauza kombinatzen, eta ba, pixka da, zuk ze ideia duzun, eta materialak zer ematen dizun, ba, ekilibri hori lortzea da, ez? Jolas bat da, niretzako. Nere tikantzeatetzen den eta materialak zer ematen dizun.
Arte derrak ikaste erabaki zenuenean, Iraitz, pentsatzen zenuen inoiz ba, belarritakoekin horrela ibiliko zinela?
Ba, ez. Esan horre, enekin oso gaztean itzen, bai, eta enekin ze bidetikan jungo nitzen. Arte derretan asko marrazten nun. Dan ikusten nun hori marrazketa zen nire punto fuerte eta horrekin jarraituko nula, baina ez egia da, orain dikan muralak egiten jarraitzen ditu dala, baina ja enkargu bidez.
Aha.
Enkargatzen diatenean, bai, muralekin jarraitzen dut, orduan muralak eta gero bitxigintza, oso onditikan eta oso bai. Txikira jarraitzen dut.
Eta muralen enkarguak norbanakotik edo instituzioetatik heldu zaizkizu?
Normalian eskoletatik edo enpresa pribatu batetikan edo, bueno, denetikan. Elkarteetatik, bai.
Aipatu diguzu amatasuna eta okizenuela horre 48 orduko etenaldi bat edo bueno, ez dakit krisi ere deitu, bai, zukola bai. Identifikatzen duzu.
Bai, bai.
Pentsatzen dut sortzaile edo zein lan arruntetan ari den emakume askori, ez behar badenei, baina gertatzen zaion zerbait dela, ez? Eta gutxi mai gaineratzen dena.
Bai, nik ornakan buruan, Iraitz lasai, egira beste amak, beste emakumeak egiten dute, osea, lan egiten dute, bizitza pertsonala badakate, aurrak aurrera eramaten dituzte, orduan banekin posible zela, banekin. Baina, bueno, ba, denbora, ez? Denbora berda, etapa berrira bitzeko, zure kokatzeko, eta bueno.
Bai, askotan badirudi esaltzen nuen umea nahi, behar duzu, zergatik zauden egarrez.
Hoi da.
Zergatatzen bai, zaizu.
Bai, bueno, posible da denekin.
Bai, bueno, zorionez geroz eta gehiago aipatzen den bai. Gai bat da, ez?
Bai.
Erditze oste azkenean. Gero Iraitzuk, azokaz azoka ibiltzen zara? Gustuko duzu plazako jolasa?
Pilla bat.
Bai.
Pilla bat. Orain dela bi urte, 2022ko da, izan zen guztiz engantxatu nitzena, iai aste buru hor azoka bat, gero hemen bestia, eta uda hola pasanun oso zorion txu.
Bai.
Zen feedbacka oso ona izaten da, pilla bat gustatzen zait, ba, eske azkenean belarritakoak etxian akumulatzen zaizkit, orduan atera bertitut. Eta zoketan izaten da niretzako ba, juerga egun bat bezala.
Bai,
Ba, montatzen dut eta hor egon, eta jende berria ezagutzen duzu, hitz egin, eta jende ez ezagunak erosten dizunean, da un subidon, niretzako pila bat gustatzen zait jende ezagunak, ez ezagunak, edo bigarren aldiz erosten dutenean ere bai, ba, kriston ilusio egiten du. Eta azkenean zure belarritakoak kalian ikuste, beste tokietan, beste pertsonetan, ba, jo, zure parte bat hor dago, hortikan dago, eta ilusio egiten du bai.
Hor badago dinagu kolektiboa, ezakit bertako kidezaren, Euskal Herriko emakume sortzaileena, horiek batzea erabaki zuten, ba, bai, tribu bat egiteko edo,
bai, ez? Bai, ezagutzen ditut, eta ezagunen bat badakator, baino ez da nere kasua, ez den, enaiz, hainbeste zentratu hortan, oza, kursuan zehar irakasle bai. Moduan ibiltzen naiz, orduan, ba, bueno, hau hartzen dut oraingoz, hobi bat bezala. Bai, eta orduan, bat arteka, ez dut oraingoz gehiegi komprometitu nahi ez dare, orduan, ba, nere ritmoan arabera moldatzen naiz, ba, azokauntara bai, urrengora ez, hola, ritmoan arabera.
Sensazioa daukazu bezeroek... Ba, zu jarritako prezioak eta onartzen dituzela ze horrez, nik behintzat elkarrezketatzen ditudan ba, emakume sortzaile askok borrokari aipatzen dute, ez? Asteko zaila zait nik egindakoari prezio bat jartzea, ze, bueno, ez dugu ikasi horrela egiten, ez? Yeah. Gainera gure sorkuntza eta gu geu baloratzen, ba, askoz gutxiago ikasi dugu horretan, ez? Eta gero gainera azoketan gertatzen dena da, zoritxarrez, ba, regateoko ohitura hori, eta baldin badakizu multinazionalean bi durotan dauzkazula gauzak, ba, kosta egiten zaigu, ez? Balorean jartzea, taituta gaude, 25 belarretako pare ukitzen, ba, lau on ordez, ez?
Ja, yeah. Okerrago pasatzen dut, adibidez, muralen presupuestoak sortzen hor, ba, gauza asko pentsatu berdire zenbat ordu pasaditu dan, zenbat material erabili berden, zenbateko lana den, baina egia esan belarritakoekin nik uste dut jende material honekin lan egiten dugun ia denak prezio antzekoak erabiltzen ditugula. Orduan erresiago egiten zait. Eta iruditzen zait merke daudela orduan hori baino gutxiago, eske hori baino gutxiago ezin
claro.
Ezin dut jaitsi orduan, ba, ez belarritakoekin ez dakat inungo problemik. Hau da prezioa eta kikio eta azoketan erokorrean erantzun oso ona jaso dut, bezeroengatik, orduan, ez inungo problemi gabe, bai.
Eta zuk belarritakoen bidez, sorkuntzaren bidez, zerbait adierazi nahi izaten duzu, zuretzat belarritako pare bakoitzak esan nahi bat dauka?
Ez daka esan nahi bat, baino bai daka belarritako bai, bakoitzak nire parte txiki bat. Eta orduan badakit belarritako bakoitzak... Asko, bueno, gara aurpegiak askotan badakit zeinek erosi duen edo zein den parea, ba, igual, ehundaka salduko nikun, baina gogoratzen naiz eta badakit belarritako bakoitza egin nunean, ze nire bizitza pertsonaleko zetapetan negon edo nun egin nun edo, bueno, badakaten nire, bakoitzak badaka nire parte txiki bat.
Eta lehenengo parea gordeta daukazu?
Ez. pare bat hortikan egongo dire saldu gabe, zen, karo, lehenbiziko parea, ba, nivela zen, segona, hobetzen jun naiz. Orduan, baten bateza saldu, baino, bueno, ezakit hortikan egongo dire, batzuk salduak ja eta bestiak etxian.
Eta zuk zeuk zenbat pare dituzu?
Pila
bat.
Aber, nik hartzen ditut, ez direnak ongi atera, etxian ditut, gehienak, baten bat asko gustatzen bazait, ba, niretzako hartzen dut. Baino, bestela, gaizki ateratzen diren denak, nik hartzen ditut nik, oamak, edo, bueno, etxian gelditzen dire, orduan pila bat, pare pila bat ditut.
Bera, zingurukoen babesaret zaizu falta.
Ez. Familiak eta kuadrillak, ba, ere, bai, kriston pare pila eukiko dituzte etxian.
Eta neguari nola heltzen diozu, azoka gutxiago egon oida? Animatzen zara berdin daudenetara?
Hombre, neguan temporada potentia edo fuertea gabonen inguruan izaten da, hor parte hartzen dut, normalian oi hartzunen, txerri egunean, eta beran ere egon izan da, eta bueno, olako zera batean, baina negua igual gehiago da, etxian egoteko sortzen. Sormena goxio egoten, naiz etxian, da orduan sortzeko ordu gehiago egoten dire, eta udan gero gehiago, udanila ez dut sortzen, gehiago kalian egoten naiz, eta gehiago azoketara bideratzen dut.
Aipatu diguzu muralak bai enkarguz egiten dituzula, eta belarritakoak enkarguz ere egiten dituzu edo zure
ez,
sormena?
Belarritakoak enkarguz, ez zen oso gaizki pasatzen dut. Normalian, ba hori arte derrak ikasen ikunian eta ba, planteatzen nun nola bideratuko duzu zure etorkizuna, zer klientekin lan egiten edo, eta oso gaizki pasatzen dut.
Bai.
Ez, eske hau horrela nahi dut, hau hola, hola, eta azkenian bihurtzen da niretzako lan bat.
Bai.
Eta ez da sormen, disfrutatzen dudan sormen momentu bat. Orduan enkargoak ez ditut hartzen. Nik neria egiten dut, nire gustura, nire denborakin, nire ritmoakin, eta behin bukatua dagola, ja, kaleratzen dut. Da, gustatzen bazaizu hartu, eta bestela ez, baino ez sormena hiltzen zait, itzaltzen zait, bestekin lan klientekin lan egiten, beste lan egiteko modu bat, eta ez dut hainbeste disfrutatzen.
Mm-hmm. Ba, daukazu burutan belarretakoetatik aratago, beste zerbaitekin astea, edo kuriositatea, edo ez dakit orain ere zeramika, ez dakit modan edo tendentzian dagoen.
Ba, orain goz, ez nahiko lan, bizitza bai. Bena antolatzen, txikiakin, kurso berria azteko, aber ze moduz, dijuan, belarritakoekin ere jarraitu nahi dut, orduan orain goz, hau da mugituko naizen eremua edo, eta aurrerago, ba, euskalo, osea, seguro baietz, aterako direla material berriak eta probatzeko, zera, proiektu berriak, seguro baietz.
Ba, begira, bitxigintzako formakuntza egiten ari zinela irakasleark arrazoi zuen, ez? Instagram bilakatu da zorionez edo zoritxarrez eskaparate gauza askotarako, zure kasuan modu baikorrean, beraz, bertatik egin daitezke enkargoak?
Bai, bai, Instagram da erabiltzen dudan, zera, leio bakarra edo, webguneare egin nuen, baina, bueno, azkenian pagatzeari utzi nion, zen,
claro.
Eske kriston lana da. San dudan bezala neri sortzea gustatzen zait, eta Instagramek eta webguneak dakaten txarra edo ere da, ba, denbora hartzen dizutela, belarretako bakoitzari argazki atera txukundu, pixkat ongi presentatu zen, gauza txikiak dire eta zaindu berda nola tamaina ikusteko, detaile txiki asko kontuan hartu ber dire, gero irudion bat aurkezteko edo, eta kriston lana da. Orduan, Instagrametik, bueno, ba, molatzen naiz tarteka, batzutan lan asko jartzen dut, edo argazki asko gero igual ez errez, baina, bueno, horrekin molatzen naiz. Mm-hmm. Zen bestekin, kriston lana da, belarritako bakoitzari argazki atera, igo, saldu, ez, borratu, ja saldu da, ez, ez dakit, bueno, nahiko lan.
Ba, esango dugu iraitz painting bezala, aurkitzen lan zaitugula,
bai.
Instagramen kasuan, ba, eskerrik asko, iraitz,
zuri.
Eta zorionak egiten duzun lanagatik.
Bai, mila esker.
Ba, nahi duzun arte.
Bale,
ja, kasi zu bidea.
Bai, osondo.
Mila esker.
Zuri.